Бір күні бие ағытар уақытта ауылдың сыртындағы бір төбешікті құпия сөйлесіп үш кісі отыр еді. Оның бірі мағлұм Сәрсенбай, екеуі сол елдегі атқа мініп жүрген, ел арасы тыныш болғанмен даулы, сөзді болғанын артық көретін пысықшалау адамдар еді. Әлгі екеуі Сәрсенбайға қарап: «Сәрсеке, бұл заманның өзі қорыққанды сыйлайтын заман болды. Азырақ дәреже біткен кісі бай қара кісіні кісілікке алудан кетіп барады. Сол себепті біздің сізге айтқалы келген сөзіміз: Алла Тағала сізге біреуден артық, біреуден кем дәулет беріп, екінші мынау бір жаман немеңіз бар, бұл заман екі айналып келмес. Бір күндерде малың шағым болып, басқа да зар болдыңыз, қубас деген сөзді естіген күніңіз болды. Енді тәуекелді батыңызды бір шығарып қалсаңыз қайтер екен? Міне сайлауға да 3 ай қалды. Көп болса 300 теңге шығар. Сіз мақұл көрсеңіз, біз өзімізге қараған құрман болып билікке сайлағымыз келеді. Халық сөзді бір сапарға қалай тастап кете қояр екен деп ойлаймыз. Өзіміздің Нұрпейіс би ризалығын берсе, жолын алар, болмаса тәуекел деп шарға түсеріміз деп неше түрлі тәтті сөздермен құбылтып, Сәрсенбайды азғыра бастады. Сәрсенбай қанша момын адам болса да, сөзге бұрылмайтын пенде бола ма? Дәулетке қызығып біраздан соң, өздерің біліңдер деп жауап қайтарды. Бұл мәжілістер бір мәрте болмай, бірнеше күндер ақылға салынып, ақырында Сәрсенбай билікке таласпақшы болды. Сайлау жетті. Сәрсенбай әр күнге жомарттанып, ат майын бере бастап, сойысы да артылды. Сабақшадан 400 теңге жұмсалып, шарға түскен уақытта Нұрпейіске 19 шар, Сәрсенбайға 14 шар шығып, біздің жаңа талап босқа қалды. Бұл істің бұлайша сағаты болмауы да, сол елде жұртқа қадірлі және болыс пен құда Байжан деген кісі еді. Шарсалардың алдында Байжан выборнойларға: «Сіздер шарларыңды Нұрпейіске салыңдар. Жаңа байыған бір құрманның болғанынан алашқа сөйлескенде намыс жібермейтін, елдің белін сындырмайтын Нұрпейіс артық емес пе» деп айтып отырғанын сол сағатындағы Сәрсенбайға біреу келіп жеткізіп еді. Сәрсенбай салы суға кеткен кісідей болып үйіне қайтты. Көп расход шықты. Ол жеп жайына, қыз жеп байына кетті. Қасындағы әуелгі тыныш жатқан Сәрсенбайды билікке таласуға қыздырған достары: «Қап бәлем, келер сайлау болсын» деп қайрат берген болды. Осылайша сайлау тарқап, 5-6 айда өтті. Бағзы уақыттарда сайлау еске түсіп, шығындарын һәм намысын ойлағанда, Сәрсенбай іші күйіп: «Хәтті енді сондағыдан екесе шығындалсам да, дегеніме бір жетсем, арманым қалмас еді» деген секілді пікірге де келіп қоюшы еді.